Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε στη χώρα στην οποία, ιδιαιτέρως στην ωραία νήσο Σύρου, όπου μερικοί κάτοικοι εκεί, ίσως και παραθεριστές, ίσως και οι μόνοι που έχουν ευαισθησία για την όντως ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, ξέσπασαν εναντίον Ισραηλινών τουριστών που επέλεξαν να έρθουν για λίγες διακοπές στην Ελλάδα με κρουαζιερόπλοιο. Αυτό ακριβώς πραγματεύεται σήμερα και στην σκέψη της ημέρας ο Γιώργος Λιγνός στον επίλογο της εκπομπής με τίτλο «Tourists Go Home». Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία έχουμε χάσει και το μέτρημα. Υπάρχουν πυρκαγιές σε αρκετά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό και σίγουρα λυπηρό είναι αυτή η πυρκαγιά που κατέκαψε ένα υπέροχο παρθένο δάσος με έλατα και πεύκα στον Φενεό της Κορινθίας. Όπως διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, έγιναν δύο προσαγωγές υπόπτων, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες έκαναν θερμές, λέει, εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση, ετοιμάζοντας μεταλλικές κατασκευές στο σημείο όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αργότερα, οι δύο άνδρες, ένας Έλληνας και ένας Αλλοδαπός, συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 11.812 ευρώ. Μα τόσα πολλά! Από την ατζέντα του Πρωθυπουργού σήμερα διαβάζουμε ότι στις 10:30 σήμερα το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο που ονομάζεται για τα, όπως ονομάζεται, για τα ύδατα, το εθνικό σχέδιο για τα ύδατα. Και απόψε ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πρόσωπο της ημέρας, persona grata, ο σκητσογράφος Ανδρέας Πετρουλάκης. Στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Μητσοτάκης κάτι βλέπει στο κομπιούτερ. Ένας συνεργάτης του δίπλα, όρθιος, του λέει «Ήρθανε νέα στοιχεία που εμπλέκουν υπουργούς». «Οχ», κάνει ο Κυριάκος και του λέει «Βάλε στη ΔΕΘ και επίδομα τρίτεκνου ανθυπασπιστή». Και πρόσωπο της ημέρας επίσης, για διαφορετικούς λόγους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που την επιλέγουμε και αφορούν την συμπεριφορά της στην εθνική αντιπροσωπεία. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν τηρεί κανονισμούς, κάτι που δεν είναι καλό να το έχει ένας πολιτικός και δι' αρχηγός κόμματος. Ανάρτηση της ημέρας από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που γράφει στο ex Twitter το εξής. Οι τράπεζες πήγαν γυρεύοντες. Στις αρχές του έτους είχαμε μειώσει ή καταργήσει 6 βασικές τραπεζικές χρεώσεις. Στη συνέχεια όμως, με αφορμή την πώληση κάποιων ATM, εμφανίστηκε και πάλι το φαινόμενο των χρεώσεων. Η κυβέρνηση, συνεχίζει ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε ότι δεν δέχεται τέτοια κόλπα και προχώρησε σε μια σωστή και δίκαιη παρέμβαση. Πρέπει να αντιληφθούν, καταλήγει, ότι υπάρχουν κάποια όρια, δεν μπορεί να βγάζουν και από τη μύγα ξύγκη. Μάλιστα. Και βεβαίως σήμερα δεν ξεχνάμε ότι είναι η επέτειος, αν μπορούμε να μιλάμε για επέτειος, είναι, συμπληρώνονται μάλλον 7 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 1246 μέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ένα μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000 που παραδόθηκε στην Ουκρανία από την Γαλλία συνετρίβει την Τρίτη μετά από μηχανική βλάβη. Ήταν η πρώτη απώλεια ενός Mirage από τότε που η Ουκρανία άρχισε να τα παραλαμβάνει φέτος. Η επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι μια πολύ πραγματική πιθανότητα, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright στο Fox News την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για δασμούς 100% σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και άλλες κυρώσεις εάν η Μόσχα δεν συμφωνήσει σε μια σημαντική ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δίνοντας μια προθεσμία 50 ημερών που λήγει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και τέλος, ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρουστέμ Ούμεροφ, θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας του Κιέβου στις συνομιλίες που η Ουκρανία έχει προσφερθεί να πραγματοποιήσει με τη Ρωσία την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα συμπληρώνονται 656 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 250 ομήρους περίπου. Οι σχεδόν 55 παραμένουν ακόμα στα χέρια των τρομοκρατών. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο, από το BBC και την Ισραηλινή Χαρέτς, είναι τα εξής. Ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, θα συναντηθεί σήμερα με αξιωματούχους από το Ισραήλ και το Κατάρ στη Ρώμη, για να τους πιέσει να κηρύξουν άμεσα κατάπαυση του πυρός. Στην Αμερική, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τιμώρησε δεκάδες φοιτητές που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων μέσα στην βιβλιοθήκη της σχολής. Περισσότεροι από 1,000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής προσπαθώντας να βρουν φαγητό στα κέντρα διανομής τροφίμων στη Γάζα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Χαρέτς. Και τέλος, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η Ισλαμική Τζιχάντ φέρεται να έχει χάσει κάθε επαφή με τρομοκράτες που ακόμα κρατούν Ισραηλινούς ομήρους. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Paranoid των Black Sabbath, του συγκροτήματος ψυχή της οποίας ήταν ο Ozzy Osbourne, εικονική προσωπικότητα του βρετανικού heavy metal, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Elegy, Ελεγία, από το rock συγκρότημα Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 17 λεπτά μετά τις 10, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Με καλεσμένο μου τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για διεθνή θέματα, ιδιαιτέρως για ευρωπαϊκά, σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο με εξαρτήσεις, πολέμους, ξεσηκωμούς, μετακινήσεις πολιτών και κυρίως με γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα να παίζονται, όλα αφορούν και επηρεάζουν όλους. Στη Γάζα έχουμε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση τώρα, βλέπουμε εικόνες με αποστεωμένα παιδιά και βρέφη από πείνα, την ίδια στιγμή, ανεξάρτητα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι ξεχωρίζουμε, ποια είναι τα θέματα που η δική σου η ματιά έτσι έχει εντοπίσει και ξεχωρίζει ως ενδιαφέροντα να συζητήσουμε?
Κοιτάξτε, υπάρχει πραγματικά το ζήτημα της Γάζας, έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει πλέον χτυπήσει και τα ευαίσθητα νεύρα πάρα πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Από τη μία υπάρχει...
Ακόμα και εκείνους που τους δίναμε δίκιο όταν ξεκινήσανε τα αντίπεινα μετά την 7η Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι?
Μα σαφώς, από τη μία πλευρά πρέπει να υπάρχει ειρήνευση, πρέπει να οι ένοπλες τρομοκρατικές δυνάμεις μέσα στη Γάζα, όπως είναι η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ, πρέπει να ιτηθούν, αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι εκεί μέσα έχουν δικαίωμα να ζήσουν, να επιβιώσουν. Είναι μια φοβερή τραγωδία με τεράστια διλήμματα και ανθρωπιστικά αλλά και διλήμματα για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η λύση αυτή τη στιγμή, διότι από τη μία πλευρά η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει και θέλει να επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους και για την καταπολέμηση της Χαμάς. Η Χαμάς δεν υποχωρεί και θυμίζω ότι στις τελευταίες προσπάθειες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κατάρ απέρριψε το σχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί λέγοντας ότι δεν θα δεχθεί την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στη Γάζα. Και από την άλλη έχουμε αυτή την κατάσταση με τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίων να λιμοκτονούν, που είναι πραγματικά μια τεράστια τραγωδία.
Αυτό που σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Χαρέτς, ότι η Ισλαμική Τζιχάντ φέρεται να έχει χάσει κάθε επαφή με τρομοκράτες που ακόμα κρατούν τους ομήρους, τι θέλει να πει με αυτό, να το εξηγήσουμε?
Κοιτάξτε, οι ομάδες οι οποίες έκαναν την επέμβαση σε εισαγωγικά την τρομοκρατική επίθεση το 2023 ήταν ομάδες που πρόσκυνταν αφενός στη Χαμάς, αφετέρου στην αυτή την τρομοκρατική οργάνωση, στην Ισλαμική Τζιχάτ, η οποία έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με το Ιράν. Mm. Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και την ουσιαστική εξόντωση, την στρατιωτική εξόντωση της Χεσμπολάχ, κάποιες δυνάμεις μέσα από αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες φαίνεται ότι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και δεν λειτουργούν υπό μία ενιαία διοίκηση, λειτουργώντας ουσιαστικά εντελώς αυτόνομα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τρομοκράτες οι οποίοι κρατούν ομήρους και δεν δέχονται είτε να μπουν σε διαδικασία συζητήσεων για ειρηνευτική συνομιλία, συγγνώμη, είτε να υπάρχει μια συνολική διευθέτηση και απελευθέρωση των ομήρων. Είναι μια κατάσταση πραγματικά ανεξέλεγκτη, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες, οι μικρότερες ομάδες, οι οποίες δεν λειτουργούν υπό μια ενιαία διοίκηση.
Στο άλλο μέτωπο τώρα, το πολεμικό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και γραμματέας τώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ούμεροφ, Ρουστέμ Ούμεροφ, θα ηγηθεί, λέει, αντιπροσωπείας του Κιέβου στις συνομιλίες την Τετάρτη, που η Ουκρανία έχει προσφερθεί να πραγματοποιήσει με την Ρωσία. Η Ρωσία γιατί έρχεται σε αυτές τις συναντήσεις από τη στιγμή που το Κρεμλίνο διαμηνεί ότι δεν είμαστε έτοιμοι?
Κοιτάξτε, υπάρχει, θα λέγαμε, μια κινητικότητα τελευταία, η οποία ξεκίνησε από την επίσκεψη που έγινε του κυρίου Ζελένσκι και τη συμφωνία του κυρίου Τραμπ να πουλήσει ουσιαστικά οπλικά συστήματα στην Ευρώπη και η Ευρώπη από τη μεριά της να τα δωρήσει στην Ουκρανία. Ουσιαστικά έχουμε μια έμεση στρατιωτική στήριξη πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία δεν είχαμε τους προηγούμενους μήνες, ανοιχτή, και μια αλλαγή της ρητορικής του κυρίου Τραμπ απέναντι στον Πούτιν. Πιθανότατα να θέλει ο Ρώσος ηγέτης να δείξει ότι έχει διάθεση να συζητήσει μια ειρηνευτική συνομιλία, παρότι έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις ότι έχει πραγματικά την ειλικρινή διάθεση να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Πριν από 2 μέρες δήλωσε ότι εντάξει, θέλω να συζητήσω, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για ειρήνευση, αλλά πρέπει να πετύχουμε και τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν δεκτοί ούτε από την Ουκρανία ούτε από τη Δύση συνολικά.
Μάλιστα. Η Ευρώπη, κύριε Κουτσομίτη, σιγά σιγά ανακτά άραγε ένα πιο ενεργό ρόλο στα 2 αυτά πολεμικά μέτωπα που συζητείται και γράφεται σε έγκυρες εφημερίδες και sites, η σχεδόν παντελής απουσία της, ακόμα και λεκτικός, όσον αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
Ναι, από τη μία πλευρά υπάρχει μια, θα λέγαμε, σχετική αναβάθμιση του ρόλου των ευρωπαϊκών κρατών, όχι όμως συνολικά όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις αντιρρήσεις και τα βέτο που ασκεί η Ουγγαρία και η Σλοβακία σε οποιαδήποτε προσπάθεια να είναι συνολική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ουγγαρία που είναι η μόνη χώρα, νομίζω, που υποδέχτηκε τον Νετανιάχου παρά το ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψής του.
Ακριβώς, και υπάρχει αυτό το δίλημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το ποια στάση θα πρέπει να τηρήσουν απέναντι στο δράμα που επικρατεί στη Γάζα. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε μια συμφωνία με το Ισραήλ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχει βοηθήσει αυτό το πράγμα, αυτή η πρωτοβουλία, σε ένα βαθμό, αλλά όχι ικανοποιητικά ώστε να μπορέσει να υπάρχει ικανοποιητική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους μέσα στη Γάζα. Από την άλλη, υπάρχουν κράτη τα οποία τηρούν μια πιο αρνητική στάση απέναντι στο Ισραήλ, όπως είναι η Ισπανία και η Ιρλανδία, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ, όπως αναφέρατε την Ουγγαρία, αλλά και η Γερμανία, η οποία είναι γνωστό ότι στηρίζει, ακόμη και αν έχει τις αντιρρήσεις για συγκεκριμένες ενέργειες του Ισραήλ στην Γάζα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για διεθνή θέματα, κυρίως για ευρωπαϊκά, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Θα ήθελα πολύ το σχόλιο σας. Στην Κύπρο αυτές τις μέρες, πάντοτε, πολλά χρόνια τώρα, συζητάνε για πιθανή επανέναρξη συνομιλιών. Ο Ερντογάν επισκέφθηκε τα κατεχόμενα όπως κάνει κάθε χρόνο την ημέρα που εισέβαλε η Τουρκία. Δηλαδή έχουμε από τη μία μεριά πανηγύρι και από την δική μας τη μεριά έναν θρήνο. Υπάρχει κάποια, και απέκλεισε μάλλον κάθε περίπτωση συζήτησης πια. Είπε ότι εμείς το μόνο που θέλουμε και απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αν του έχει δώσει και απάντηση, απαιτούμε λέει δύο ξεχωριστά κράτη. Πώς πάμε από εδώ και πέρα?
Κοιτάξτε, είδαμε την πενταμερή συνάντηση και πρωτοβουλία που πήρε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Υπήρξε μια πολύ μικρή πρόοδος σε κάποια ζητήματα στις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των σχέσεων και τη συγκοινωνία, κάποια ανοίγματα.
Τα μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ μικρά όμως, διότι οι θέσεις των δύο πλευρών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Η κυπριακή πλευρά, κατά τη γνώμη μου, κάνει σοβαρές προσπάθειες για την επανέλαξη του διαλόγου, αλλά υπάρχει αυτή η πολύ σκληρή, θα έλεγα, στάση Τουρκίας κυρίως και του Τατάρ, η οποία δεν υποχωρεί απέναντι στην θέση για ουσιαστική διχοτόμηση του νησιού και δημιουργία των τετελεσμένων με την δημιουργία των δύο κρατών. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το αδιέξοδο, διότι είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες οι θέσεις των δύο πλευρών, που δεν φαίνεται πού μπορεί να υπάρξει μία σύγκληση. Ίσως, αν μπορούσε να υπάρξει μία αλλαγή της κυβέρνησης στα κατεχόμενα και μία, θα λέγαμε, ένας νέος ρεαλισμός που θα έλεγε ότι μήπως βρούμε μία άλλη λύση, διότι και οι προσπάθειες που κάνουν για διεθνή αναγνώριση έχουν αποτύχει. Είδαμε πρόσφατα και ότι πολλά ισλαμικά κράτη δεν δέχονται τις θέσεις Τουρκίας για άνοιγμα των διπλωματικών αποστολών στα κατεχόμενα. Άρα η Τουρκία δεν μπορεί να πετύχει εύκολα αυτά που θέλει. Άρα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στάσης από την Τουρκία για να μπορέσουμε να έχουμε μια αλλαγή πορείας και να σπάσει το αδιέξοδο.
Μάλιστα. Και η τελευταία μου ερώτηση που ενέχει και ολίγη αγωνία είναι ότι ο Τραμπ επί του παρόντος μας έχει αφήσει ήσυχους εμάς εδώ σε αυτή την πλευρά του πλανήτη, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έρχεται και η νέα πρέσβηση, κυρία Γκίλφοιλ, σε λίγο. Είμαστε εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε στο στόχο του?
Κοίταξε, αν μπορούμε να κρίνουμε από την τοποθέτηση που έκανε η κυρία Γκίλφοιλ στην Αμερικανική Γερουσία, αυτό που ενδιαφέρει...
Ήταν θετική, νομίζω.
Ήταν θετική, αλλά είδαμε ότι αυτό που ενδιαφέρει βασικά είναι business. Μόνο business τους ενδιαφέρει. Αυτό από τη μία είναι θετικό, διότι πραγματικά μπορεί να υπάρξει μια καλή συνεργασία και στα ενεργειακά. Ξέρουμε τις προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα για πιθανή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων νοτίως της Κρήτης από τη Σεύρον. Αλλά από την άλλη, όταν δεν υπάρχει μια πολιτική αρχών και τα πάντα βασίζονται στο συμφέρον και της business, μπορεί να υπάρξει ένα deal και με την Τουρκία, και το οποίο να είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος με μια κυβέρνηση, με μια διοίκηση αμερικανική, η οποία βασίζει πρώτα την πολιτική της στα συμφέροντα και δευτερευόντως στις αρχές και στην διακηρυγμένη πολιτική δεκαετιών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Είναι 10:30 η ώρα. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. We'll be right back. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, 33 λεπτά μετά τις 10 και με αυτή την ωραιότατη κλασική μινιατούρα μας αυτή την εβδομάδα από τον συνθέτη Camille Saint-Saëns από το έργο του Etienne Marcel, η τρίτη πράξη, η είσοδος των μαθητών. Και με αυτή τη μινιατούρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας. Έκρινα ενδιαφέρουσα και σημαντική την είδηση των ημερών ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας θα μπορούν να αξιολογήσουν την εμπειρία τους. Λίγες μέρες μετά το εξιτήριό τους, μάλιστα, θα λαμβάνουν ένα SMS προκειμένου να αξιολογούν την προσβασιμότητα, την ποιότητα της φροντίδας, το προσωπικό, την σύντηση, την καθαριότητα, την υποστήριξη και ενημέρωση. Καλημέρα σας, κύριε Θεμιστοκλέους. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Άκουσα την εισαγωγή σας. Να πούμε, εγώ θα ξεκινήσω το για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακούμε για τα νοσοκομεία, ακούμε από τους γιατρούς, από αυτούς που κινούνται στα νοσοκομεία. Για πρώτη φορά όμως, με ένα πολύ συστηματικό τρόπο, θα δοθεί ο λόγος στους ασθενείς. Θα δοθεί ο λόγος σε αυτούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, που έχουν νοσηλευτεί, που έχουν ζήσει το νοσοκομείο.
Τον οποίο δεν είχαν ποτέ άλλοτε τον λόγο. Ήταν, εκφραζόταν μόνο ως παράπονο ή διαμαρτυρία.
Τον λόγο οι πολίτες οργανωμένα, όχι, δεν τον είχαν ποτέ στο παρελθόν. Mm-hmm. Είτε εκφραζόταν, όπως λέτε εσείς, είτε ως παράπονο μεμονωμένες περιπτώσεις, mm-hmm. που πολλές φορές χάνονταν και είτε εντός νοσοκομείου είτε στο Υπουργείο και δεν υπήρχε ένας συστηματικός τρόπος καταγραφής. Έμεναν μόνο μία εικόνα από κακές εντυπώσεις, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι έκταση είναι αυτές. Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον όσοι νοσηλεύονται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το πρόγραμμα δεν είναι πιλωτικό, είναι για όλα τα νοσοκομεία, όπως το είπατε και εσείς, 5 μέρες μετά το εξιτήριο θα λαμβάνουν ένα SMS. Εκεί θα υπάρχουν 35 ερωτήσεις, πολύ στοχευμένες, οι ερωτήσεις αυτές, να πω ότι έγιναν στην εργασία.
Συγγνώμη, θα λαμβάνουν ένα SMS οι ασθενείς που θα πάρουν εξιτήριο. Άρα θα γνωρίζετε εσείς το τηλέφωνό τους για να τους στέλνετε SMS.
Βεβαίως. Όσοι είναι στην άλλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν αυτό το SMS. Το SMS θα έχει ένα σύνδεσμο επάνω. Παρόλος ο σύνδεσμος θα σε μεταφέρει σε 35 δομημένες ερωτήσεις. Mm-hmm. Εγώ, αν με επιτρέψετε να πω ότι οι ερωτήσεις αυτές έχουν δημιουργηθεί σε εισαγωγικά σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τις ερωτήσεις αυτές, και με καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίες περιλαμβάνουν όλη την εικόνα και μας δίνουν όλη την εικόνα της εμπειρίας ενός ασθενή σε ένα νοσοκομείο.
Φαντάζομαι ότι
τα οντολογικά και τα παιδιατρικά.
Φαντάζομαι ότι θα είναι απλές και κατανοητές, ούτως ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν όλοι οι ασθενείς.
Σας φέρνω κάποια παραδείγματα. Είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα του φαγητού. Βαθμολογήστε από την κλίμακα 1 μέχρι 5. Mm-hmm. Με την καθαριότητα του νοσοκομείου. Mm-hmm. Είχατε προγραμματισμένο χειρουργείο, ναι ή όχι. Ανάλογα με την απάντηση που πάει σε άλλη ερώτηση, αναβλήθηκε το χειρουργείο σας. Αν απαντήσει ναι, σας δόθηκαν εξηγήσεις. Οπότε εμείς λαμβάνουμε, έχετε, όταν κατά τη διάρκεια του εξιτηρίου σας, είχατε επαρκή ενημέρωση και οδηγίες για το σπίτι από το προσωπικό του νοσοκομείου. Mm-hmm. Οι ερωτήσεις αυτές είναι δομημένες σε 6 τμήματα που μας δίνουν το κάθε ένα από αυτά μια εξαιρετικά καλή εικόνα, ρεαλιστική και σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του νοσοκομείου.
Η διαδικασία αυτή είναι τρέχουσα, γιατί ο ένας ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο σήμερα, άλλος θα φύγει αύριο και τα λοιπά. Εσείς θα τα συγκεντρώνετε αυτά και θα κάνετε μία αξιολόγηση, μία αποτίμηση, η οποία θα είναι χρήσιμη για το Υπουργείο καταρχάς, έτσι δεν είναι?
Αυτό η αξιολόγηση δεν είναι καταγραφή γνώμης ούτε δημοσκόπηση. Είναι πλέον εργαλείο διοίκησης. Mm-hmm. Είναι εργαλείο διοίκησης, είναι συνδεδεμένο με την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων. Καθημερινά στέλνονται τα SMS και έχουμε τις απαντήσεις των ασθενών. Αυτή τη στιγμή η συμμετοχή ξεπερνάει το 30%, πολύ καλό για αρχή. Mm-hmm. Και με το που δημιουργηθεί ένας ικανός αριθμός, υπολογίζουμε μέσα τέλος Σεπτεμβρίου, θα μπορεί κανείς να γνωρίζει π.χ. για την καθαριότητα του νοσοκομείου. Αν οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο τους τελευταίους 1 με 2 μήνες λένε όλοι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με την καθαριότητα, ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει να βράσει άμεσα για να το διορθώσει. Αν δεν το διορθώσει, μπορεί να φτάσουμε και σε ποινή, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και την πάυση του διοικητή. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό mm-hmm. και είναι εργαλείο διοίκησης από εμάς. Είναι εργαλείο βοηθητικό στο διοικητή του νοσοκομείου να παίρνει μια ρεαλιστική και πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το νοσοκομείο του, και τα αποτελέσματα αυτά θα ανακοινώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα για να γνωρίζουν και οι ασθενείς και οι πολίτες σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία μας.
Μάλιστα. Επί του παρόντος, μέχρι τώρα μάλλον, και ενώ δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, το αξιολόγηση εσύ.gov.gr, τι έχετε εισπράξει από τους ασθενείς όσον αφορά την περίθαλψή τους, τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν?
Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, έχουν σταλεί τα πρώτα SMS αυτές τις 10 μέρες μέχρι στιγμής. Για να έχουμε σαφή αποτελέσματα θα χρειαστούμε κάποιες μέρες ακόμη. Γιατί για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από ένα νοσοκομείο πρέπει να έχουμε ένα ικανό αριθμό και πάνω για να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα αποτελέσματα όταν μαζευτούν και θα τα αναλύσουμε αλλά και θα τα δώσουμε και στη δημοσιότητα.
Ναι, η εικόνα που είχαμε μέχρι να γίνει αυτό από εσάς ήταν τι πληροφορία παίρνατε από τα ίδια τα νοσοκομεία ή ίσως και από παράπονα των ίδιων των ασθενών?
Θα σας αναφέρω προγράμματα που έγιναν στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα της αξιολόγησης, όπου ποιοτικά στη νοσοκομεία είχαμε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στους χρήστες, να σας αναφέρω το νοσοκομείο Πέρδων, με πολύ καλά αποτελέσματα από τους γονείς, κυρίως σε θέματα που αφορούν το προσωπικό, την ενημέρωση, αλλά και αρκετά βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με τη γενική εικόνα που παρουσιάζεται πολλές φορές για τα νοσοκομεία, δεν έχουν προσωπικό, δεν είναι οργανωμένα. Και στο νοσοκομείο, πρέπει να σας λέω συγκεκριμένα παραδείγματα, και σε κάποια άλλα νοσοκομεία που μετρήσαμε την εμπειρία του χρήστη, του ασθενή, αυτού που μπήκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε, είχαν μια αρκετά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την γενικότερη άποψη του πληθυσμού.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, υφυπουργό Υγείας, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Και συζητήσαμε για αυτή την καινούρια την πλατφόρμα, την αξιολόγηση.εσύ.gov.gr. Είναι ήδη διαθέσιμη αυτή η πλατφόρμα, δηλαδή μπορεί να μπει και κάποιος μη ασθενής και να περιφερθεί λίγο?
Όχι.
Όχι.
Για να μπορέσεις να απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο πρέπει να έχεις νοσηλευτεί. Για να μπορέσει κάποιος να μπει στην πλατφόρμα χρειάζεται να βάλει το άμκα του. Αν βάλει το άμκα του και το σύστημα δει ότι έχει νοσηλευτεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα μπορέσει να αξιολογήσει.
Λοιπόν, πιο γενικά τώρα, πριν λίγων μηνών είχα μια συνομιλία με μια αντιπροσωπεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε έρθει στην Ελλάδα και επιθεώρησε αρκετά νοσοκομεία. Εκείνο που ανέφεραν όλοι, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ήταν αυτό της ενδονοσοκομιακής λίμωξης, των λιμόξεων ενδονοσοκομιακών. Μπορούμε να πούμε κάτι για αυτό? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Είναι μεγάλο πρόβλημα, το λύνουμε?
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των συστημάτων υγείας, γιατί δεν είναι μόνο για τα νοσοκομεία, είναι ευρύτερο, και ειδικά των νοσοκομείων, ο οποίος αυξάνουν πάρα πολύ και την νοσηρότητα και την θνητότητα. Η χώρα μας, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε καλά αποτελέσματα. Και δεν είχε καλά αποτελέσματα. Ο κυριότερος λόγος που έχει γίνει μια πολύ σημαντική βελτίωση ήταν η ανεξέλεγκτη χρήση αντιβιωτικών. Γνωρίζετε κι εσείς ότι πριν από 4-5 χρόνια θα μπορούσε κανείς, χωρίς καν ιατρική συνταγή, κάτι το οποίο δεν ίσχυε σχεδόν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, να επισκεφθεί κάποιο φαρμακείο και να λάβει αντιβίωση. Η συνήθις πρακτική είναι ότι οι αντιβιώσεις γίνονται με πολύ μεγάλη φιδό, έτσι ώστε να μην αποκτάτε αντοχή στα μικρόβια. Αυτό θα το έχετε δει και εσείς. Φαντάζομαι ότι πηγαίνετε πλέον σε ένα φαρμακείο, δεν μπορείτε να πάρετε αντιβίωση αν δεν υπάρχει συνταγή γιατρού. Αυτά είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση της χώρας, της κοινωνίας, αυτή η αλλαγή. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να φέρει αποτελέσματα, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα προβλήματα και η λάθος κίνηση αργεί να φέρει το αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ μεγάλο και είναι και δύσκολο να αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σημαντική μείωση στη χρήση των αντιβιωτικών από τον γενικό πληθυσμό και γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες στα νοσοκομεία μας με την δημιουργία της υλικοτεχνικής υποδομής, με εκπαιδευτικά προγράμματα για το υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, δημιουργία ομάδων λοιμόξεως στα νοσοκομεία, έτσι ώστε να βελτιωθούμε στα επόμενα χρόνια και να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η χώρα μας δεν ήταν σε καλό σημείο, έχουμε όμως μπει στον δρόμο να φέρουμε καλά αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην νευροχειρουργική. Έχετε ασκήσει το επάγγελμα? Το ασκήσατε της νευροχειρουργικής?
Έχω ασκήσει το επάγγελμα, έχω ειδικευτεί στον Ευαγγελισμό. Ακολούθως εργάστηκα στην Αγγλία, στο Λονδίνο για κάποια χρόνια. Είμαι παιδο νευροχειρουργός, έχω εξειδίκευση στα παιδιά και η θέση μου είναι στο Αγία Σοφία. Έχω δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δουλεύω, γιατί η θέση μου είναι στο Αγία Σοφία για περισσότερα από 20 χρόνια. Οπότε πιστέψαμε, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα των νοσοκομείων, του συστήματος υγείας, γιατί είναι το δεύτερο μου σπίτι. Σκεφτείτε ότι έχω περάσει και περνούσα πολύ περισσότερες ώρες στο νοσοκομείο από ό,τι στο δικό μου σπίτι.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην σας ρωτήσω, να ακούσουμε ίσως και κάποια συμβουλή, αλλά και για ενημέρωση για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με έναν καύσωνα, δεν θα πω ότι είναι πρωτοφανής, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Ναι, οι οδηγίες είναι, η χώρα μας είναι συνηθισμένη από ψηλές θερμοκρασίες.
Ναι, αλλά κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, μοιάζει να είναι.
Ισχύει, έχουμε την κλιματική κρίση. Ακριβώς. Που επηρεάζει. Αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες εννοούμε τα άτομα τα οποία έχουν άλλα προβλήματα υγείας, αρτηριακή υπέρθεση, σαχαρόη, διαβήτη, το οποίο μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο την κατάσταση. Αυτοί κάποιοι χρειάζονται να μιλήσουν και με τους γιατρούς τους, να πάρουν πιο συγκεκριμένες οδηγίες. Τα παιδιά, οι έγκυοι, να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, την ηλιακή ακτινοβολία, να προτιμούν κλιματιζόμενους χώρους, άφθονα υγρά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος για κανένα.
Και τέλος, μία έτσι αδυναμία μου, αγωνία για ένα θέμα το οποίο συζητάμε πολύ συχνά εδώ και με τον καθηγητή τον κύριο Μπεχράκη, τον πνευμονολόγο, έχει να κάνει βεβαίως με το κάπνισμα. Υπάρχει κάποια σχετική πρόοδος, αλλά εκείνο που είναι ανησυχητικό και το συζητήσαμε προεβδομάδως ήταν η αύξηση του καπνίσματος σε πολύ νεαρές ηλικίες, ειδικά δε από αυτά το άτμισμα, όπως λέγεται, αυτό το κουτάκι που αναπνέουν. Αυτά είναι αθώα?
Όχι, δεν είναι αθώα και το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες κινήσεις και ο Υπουργός, έτσι ώστε να απαγορευτούν τα αρωματικά. Και εγώ ας πούμε μία λέξη. Το κάπνισμα, το άτμισμα, όλα αυτά βλάπτουν την υγεία. Η χώρα μας έχει κάνει προσπάθειες, γιατί ήταν στις πρώτες χώρες σε ποσοστό καπνίσματος. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά χρειάζεται και είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε τα νέα παιδιά ότι δεν είναι μόδα. δεν χρειάζεται να γίνεται και να μείνουν μακριά και από το κάπνισμα και από το άπνισμα. Μπορεί να μην το βλέπουν εκείνη την ώρα, αλλά οι συνέπειες για την υγεία έρχονται αργότερα.
Μάλιστα. Προσωπικό το τελευταίο ερώτημα. Το Θεμιστοκλέους με παραπέμπει στην Κύπρο. Υπάρχει σχέση?
Ναι, είμαι Κύπριος, γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Κύπρο, ήρθα να σπουδάσω στην ιατρική Αθήνας.
Ωραία.
Και έκτοτε είμαι στην Αθήνα.
Έχουμε και κάτι κοινό δηλαδή, λίγο. Και νομίζω ότι και η υπουργός που γνωριζόμαστε καλά έχει και αυτή μια σχέση με την Κύπρο, με την έννοια ότι το καιρό της πανδημίας ήταν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και μετά ήρθε εδώ, έτσι δεν είναι, κύριε Αγαπηδάκη?
Ναι, ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μιχαλίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην νευροχειρουργική. Μιλήσαμε για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία του Υπουργείου με τίτλο «Αξιολόγηση .esi.gov.gr, όπου θα μπορούν οι ασθενείς λίγες μέρες μετά το εξιτήριό τους να λαμβάνοντας ένα SMS να αξιολογούν τις υπηρεσίες που γεύτηκαν μέσα στο νοσοκομείο, την προσβασιμότητα, την ποιότητα της φροντίδας, το προσωπικό, την σύντηση, την καθαριότητα, την υποστήριξη και την ενημέρωση. Θα μπορούσα να καθόμουν εδώ και να ακούω αυτή τη μουσική μέχρι το τέλος χωρίς να λέμε τίποτε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε όμως κάτι πιο σημαντικό από το να μιλάω εγώ. Είναι η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Είναι θυμωμένος, δικαίως, και δίνει στο σημερινό του σχόλιο τον τίτλο «Tourists Go Home».
Προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ κρουαζιέρα, ούτε σκοπεύω να πάω. Έχω μάλιστα μεγάλες ενστάσεις για τα ωφέλη από την αύξηση κρουαζιερόπλοιων σε τουριστικά νησιά. Παρ' όλα αυτά, ήμουν από αυτούς που χαιρέτησαν την άρχη του καμποτάζ για την κρουαζιέρα το 2012, άποψη που έχω κρατήσει μέχρι σήμερα. Θυμίζω ότι το καμποτάζ εμπόδιζε πλοία τα οποία είχαν αναχωρήσει από λιμάνια εκτός ελληνικής επικράτειας να προσεγγίσουν ελληνικά λιμάνια. Από εκεί και πέρα, η διαχείριση των εφηλημάτων αλλά και των προβλημάτων, το ζύγι δηλαδή ανάμεσα σε αυτήν και τα πλοία της κρουαζιέρας, είναι υπόθεση της πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων. Και όπως συχνά συμβαίνει σε αυτό το ενέρημο τόπο, όλα αφήνονται στον αυτόματο πιλότο. Έτσι, μάθαμε για το μπλοκάρισμα του λιμανιού της Μυκόνου από πολλά κρουαζιερόπλοια και για την πλημμυρισμένη από αυτά καλντέρα της Σαντορίνης. Φυσικά, άλλοι θέλουν τον τουρισμό από τα κρουαζιερόπλοια, άλλοι όχι. Κάποιοι από αυτούς τους δεύτερους δεν τα θέλουν και για λόγους ιδεολογικούς. Βλέπετε, το κίνημα «Tourists Go Home» που έχει κάνει την εμφάνισή του δυναμικά σε πολλές άλλες χώρες εμφανίζεται και εδώ σιγά σιγά. Οι λόγοι που κάποιοι μπορεί να μην θέλουν τον τουρισμό μπορούν να ξεκινάνε από λογικές διαπιστώσεις της αλίωσης του χαρακτήρα των πόλεων από τα Airbnb ή των νησιών από τις χιλιάδες αφίξεις σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά να καταλήγουν σε μια εχθρική στάση για το lifestyle και την κραυγαλαία συμπεριφορά πολλών επισκεπτών τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας δυσκολεύεται να πάει διακοπές. Όλα αυτά θα προϋπέθεταν σχέδιο δράσης και σοβαρή διαβούλευση αντί της θριαμβολογίας για τις αυξημένες αφίξεις. Αυτά όμως είναι ζώρικα πράγματα, ιδίως όταν καλείσαι να ισορροπήσεις σε αντικρουόμενες απόψεις και συμφέροντα. Άσε που οι Κυκλάδες δεν σε ψηφίζουν. Λυπάμαι που θα ξανακάνω αναφορά στο θέμα των τουριστών από το Ισραήλ, αλλά το γεγονός της άρνησης αποβίβασης στο λιμάνι της Σύρου σε τουρίστες από Κρουαζιερόπολη από το Ισραήλ με αναγκάζει να επανέλθω. Ναι, και εγώ είδα τις εικόνες από τη Γάζα, αλλά έχω τη στοιχειώδη ικανότητα να διαχωρίζω τα γεγονότα. Αναφέρθηκα σε αυτό την προηγούμενη Τετάρτη. Το τραγικότερο όλων είναι πως οι κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Σύρου έγιναν το πολύ από 150 ανθρώπους συγκεκριμένου προφίλ. Δεν ήσαν δε αποτέλεσμα απόφασης κάποιου θεσμικού οργάνου, βρε αδερφέ, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ακόμα σιωπεί. Ακόμα πιο τραγικό όμως είναι ότι η δικαιοσύνη της Σύρου τον απούσα, όπως φυσικά και τα σώματα ασφαλείας, λιμενικό και αστυνομία. Στο Υπουργείο Πολίτες Ναυτιλίας και τη Δημοσία Τάξη, όλα καλά. Το Υπουργείο Τουρισμού τι έχει να πει? Η είδηση ότι δεν επέτρεψαν σε τουρίστες από ένα κουραζιρόπλιο να αποβιβαστούν σε νησίδι των Κυκλάδων έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Μαθαίνω επίσης ότι ανάμεσα στους επιβάτες του κουραζιρόπλιου ήσαν και αρκετοί Αμερικανοεβραίοι. Υποθέτω δεν χάρηκαν και μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους με τους γνωστούς τους. Έχω ακόμα πληροφορηθεί πως άνθρωποι από το Ισραήλ που έχουν σπίτια στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με εχθρικές συμπεριφορές. Η ειρωνία είναι ότι πολλοί από αυτούς είναι σφοδροί επικριτές της κυβέρνησης Νετανιάχου. Όλα αυτά δεν θα τα συζητούσαμε αν ο φόβος του πολιτικού κόστους δεν προκαλούσε αβολία και παράλυση στο κράτος. Με τα μυαλά αυτά μόνοι μας ατσαλακώσουμε το τουριστικό προϊόν. Κρίμα. Γιατί είχα χαρεί όταν άκουγα τα πιο υπεύθυνα χείλη πως δεν θα αφήσουμε το τουριστικό προϊόν να απαξιωθεί λόγω υπερβολών ή μη ελέγχου. Φαίνεται όμως δεν έχω καταλάβει. Καλή σας ημέρα.
Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Κάθε λέξη ήταν μια μαχαιριά, αλλά πολύ καλά τα είπε. Και η ουσία του σχολείου του ήταν αυτό που είπε προς το τέλος, ότι ναι, και εγώ έχω δει τις εικόνες από τη Γάζα, αλλά έχω την στοιχειώδη ικανότητα να διαχωρίζω τα γεγονότα. Και με τον Leonard Cohen, το τραγούδι Dance Me to the End of Love, χόρεψέ με ως το τέλος του έρωτα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Στον ήχο μας ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, η Μαρία Κόντου μας βοήθησε εδώ στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν στην φροντίδα των ενθέτων μας, και από εμένα στα λίγα υπόλοιπα γεια και χαρά σας. Μη φύγετε, όμως από εδώ έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του για να μας δείχνει τον σωστό δρόμο. Γεια και χαρά. Let me feel the moving light. Babylon, show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me
to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
Dance me to the end of love.